เจริญพรคุณรัตดาวิศวะผลบุญนายกสมาคมเดอะบอสและผู้บริหารสมาชิกของสมาคมทุกท่านวันนี้เราพบกันในบรรยากาศที่มีปัญหาธรรมภาพนั่งรถมามันที่รู้สึกกรุงเทพเหงานะเหงามากเลยนะแล้วพวกเราก็มาจัดงานในสโมสรทหารบกด้วยก็อินแทนนะก็ได้เห็นว่าพวกเรานี่เป็นผู้บริหารที่ชอบท้าทายความเสี่ยงมากนี่น่าล่ะถึงเป็นสมาคมผู้บริหารนะเพราะว่าทั้งสารหนึ่งของผู้บริหารคือมันต้องมีการบริหารความเสี่ยงวันนี้ธรรมานั่งมาธรรมาก็ถามลูกศิษย์ว่าใช่แน่นะไม่พาฉันมาผิดที่แน่นะก็ลูกศิษย์ก็ยืนยันแล้วในที่สุดก็มาที่นี่แต่ธรรมาก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะเพราะว่าบรรยากาศของที่นี่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีปกติดีทุกอย่างถ้าไม่ปกติไม่มีคนบอกล่วงหน้าหรอกนะก็ดีใจที่ได้มาพบทุกท่านทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทุกท่านก็เป็นผู้บริหารอยู่ด้วยอาตมายังคิดอยู่เลยว่าจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าเพราะว่าทุกท่านนั้นเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมาที่นี่ในฐานะผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็แล้วกันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องทักษะการบริหารอะไรเพราะธรรมภาพเองก็มีประสบการณ์น้อยมากเอาเป็นว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะในช่วงแรกอาตมาจะพูดถึงเรื่องทั่วๆไปซึ่งเป็นธรรมะเกี่ยวกับการบริหารก่อนช่วงที่สองก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารทุกท่านว่าใครคิดเห็นเป็นอย่างไรดังนั้นช่วงที่สองนี้จึงมีสองลักษณะนะหนึ่งจะถามสดๆก็ได้โดยไม่ต้องใช้สัพพะอะไรนะเพราะหลายคนลองใช้แล้วไม่ถูกหรือไม่เช่นนั้นจะเขียนก็ได้นะจะเขียนมาแล้วเดี๋ยวพิธีกรก็ทำหน้าที่ปุจฉาก็ได้เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันคือแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกอาตมาก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางธรรมช่วงที่สองทุกท่านก็เอาประสบการณ์การบริหารหรือสิ่งที่สงสัยสิ่งละอันพลน้อยมาปุจฉาวิสัชนากันธรรมะกับผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจแยกออกจากกันนะถ้าเราไปแยกธรรมะออกจากผู้บริหารหรือแยกธรรมะออกจากการบริหารเมื่อไหร่ก็จะเกิดสภาวะอนาธิปไตยคือการบริหารนั้นล้มเหลวนะใครไม่ฟังใครคือบริหารแต่ไม่มีคนทำตามทุกองค์กรเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าผู้บริหารไม่มีศักยภาพที่จะบริหารเพราะขาดธรรมะซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารนะถึงใช้อำนาจบริหารแต่ไม่มีคนทำตามดังนั้นธรรมะในการบริหารนั้นจึงเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นขาดไม่ได้ทีนี้ธรรมะสำหรับการบริหารหรือผู้บริหารก็มีมากเหลือเกินนะอาตมาคงไม่สามารถหยิบมาทั้งหมดได้ก็จะหยิบมาบางแง่บางมุมพอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอหอมปากหอมคอแต่ก่อนที่จะไปถึงธรรมะกับการบริหารหรือธรรมะสำหรับนักบริหารอาตมามีทฤษฎีผู้บริหารมาเล่าให้ฟังเป็นทฤษฎีผู้บริหารซึ่งมาจากคนอื่น4แบบแล้วมาจากอัตมภาพตั้งทฤษฎีขึ้นมาเองอีก4แบบเพราะว่าปีที่แล้วอัตมภาพได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อภาวะผู้นำผู้บริหารมี4แบบอันนี้เป็นทฤษฎีของผู้รู้คนอื่นอัตมภาพจำมาเล่าให้ฟังส่วนที่อัตมาค้นพบจากการทำงานเองก็มี4แบบเช่นเดียวกันเอาแบบที่1ก่อนผู้บริหาร4แบบจากทฤษฎีของผู้รู้คนอื่นเขาบอกว่า1ผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟ2ผู้บริหารแบบแพทย์3ผู้บริหารแบบชาวนาและ4ผู้บริหารแบบชาวประมงผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟ คุณโยมเคยนั่งรถไฟกันไหมอาตมาภาพเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่น2อาทิตย์แม้นั่งรถไฟแล้วมันสบายจังเลยนะรถไฟในญี่ปุ่นนี่ถ้าเป็นรถไฟที่หัวจรวดนี่สู้เครื่องบินได้นะลองเอาแก้วน้ำวางบนฐานรองแก้วน้ำนะตั้งแต่ออกสตาร์ทจนถึงจุดจบน้ำไม่กระฉอกเลย2อาทิตย์นะอาตมาก็รู้สึกว่าแหมถ้าเมืองไทยมีรถไฟขนาดนี้นะสบายแล้วปัญหารถติดคงไม่มีใช่ไหมแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นนะการรถไฟไทยกับการรถไฟญี่ปุ่นเริ่มพร้อมกันแต่ณเวลานี้การรถไฟญี่ปุ่นนั้นเทียบเครื่องบินแต่รถไฟนั้นเทียบเกวียนได้นะคือไม่เพียงแต่ไม่ตรงเวลานะแต่ยังตกรางประจำเลยยัง 2-3 วันก่อนนี้ก็เพิ่งเห็นข่าวเองละนี่คือผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟที่พูดนี้ไม่ใช่ผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟที่ญี่ปุ่นนะเอาเมืองไทยแล้วกันนะเพราะญี่ปุ่นนะเขาพัฒนาแล้วนี่ผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟในเมืองไทยก็คือไปตามรางมีบอกกี้รถไฟมีรางรถไฟขึ้นไปขับรถไฟไปตามรางจากสถานีต้นทางถึงปลายทางถ้ามีรางให้วิ่งยังไงก็ถึงไม่คิดอะไรใหม่ไม่ท้าทายไม่ลงทุนไม่ปรับปรุงไม่แสวงหาบริการเสริมไม่ขายบริการขับไปเรื่อยๆกี่ปีกี่ชาติก็เป็นเช่นนั้นเองนี่คือผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟปล่อยให้ระบบไหลไปตามกลไกของมันเองโดยที่ตัวเองแทบไม่แตะส่วนใดๆเลยพอได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารปั๊บนั่งอยู่ตรงนั้นรับเรื่องไปทำงานไปตามระบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลายเป็นผู้บริหารรูทีนเวลามีใครมาถามอะไรถ้าเรื่องยังมาไม่ถึงนะต่อให้มารบกันอยู่หน้าบริษัทนะก็ไม่เรียกประชุมนะถามว่าทำไมยังไม่ได้รับรายงาน คุณยังไม่ได้รับรายงาน เขายังไม่ได้แจ้งเข้ามาขอโทษนะครับยังไม่ได้รับการประสานจากผู้เกี่ยวข้องจะรบก็รบจะเผาก็เผาจะ M79 มายิงก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้รับรายงานก็ให้ผู้เกี่ยวข้องว่ากันไปนี่คือผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟพูดง่ายๆว่าถ้าปัญหาไม่มาถึงตัวนะ M79 ไม่ตกลงหน้าตักนะไม่ทำงานเพราะอะไรของเดิมเขาดีอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนทำไมเห็นไหมในห้องนี้มีไหมผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟพอได้รับการแต่งตั้งปั๊บคุณเลขาคุณว่าไปเลยนะหัวหน้าว่าไปเลยนะปลัดว่าไปเลยนะผู้อำนวยการว่าไปเลยนะแล้วท่านจะว่าอะไรก็ว่าตามพวกคุณเห็นไหมนี่คือผู้บริหารแบบพนักงานรถไฟไม่คิดอะไรใหม่ระบบมีอย่างไรก็ปล่อยให้ไหลไปตามระบบอย่างนั้นผู้บริหารอย่างนี้จะทำให้องค์กรอย่างดีสุดก็คือทรงนะอย่างแย่ก็คือสุดเลยแล้วคนเก่งก็ไม่อยู่ด้วยเพราะอะไรคนเก่งจะไม่อยู่กับผู้บริหารที่ทำงานเหมือนพนักงานรถไฟคนเก่งก็ต้องการอนาคตพอมาเจอผู้บริหารที่ทำงานในลักษณะเช้าชามเย็นชามหรือเรื่อยๆมาโรงเรียนแบบพนักงานรถไฟอย่างนี้คนเก่งก็ต้องออกไปสร้างเมืองใหม่กันทั้งหมดนี่เป็นเหตุให้มีผู้บริหารจำนวนมากที่ไม่มีคนเก่งเหลืออยู่ในองค์กรเพราะคุณมัวแต่ขับรถไฟไปตามรางแบบเรียบๆเฉยๆชิวๆไม่มีการวางรถแบบอะไรเลยปรัชญาวิสัยทัศน์ธุรกิจไม่ต้องทุกอย่างเป็นไปตามปกติว่ากันไปตามขั้นตอนอาตมาว่าเมืองไทยก็เยอะอย่างนี้นะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะสองผู้บริหารแบบนายแพทย์ผู้บริหารแบบนายแพทย์ก็คือเป็นนักแก้ปัญหาเวลาปัญหาเกิดขึ้นมา จะหาสมุฏฐานหาสาเหตุหาวิธีการแล้วลงมือผ่าตัดเยียวยารักษาถ้าเยียวยารักษาได้ในแพทย์มีความสุขมากฉะนั้นผู้บริหารแบบในแพทย์ก็เป็นผู้บริหารนักทำงานแต่ก็เหมือนในแพทย์นะถ้าไม่มีการเข็นผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันนะถ้าผู้ป่วยไม่มาถึงถึงเวลานัดหมายแล้วคนไข้ยังไม่มาก็อาจจะเล่นบีบีนะนะทวิตข้อความขึ้นทวิตเตอร์ไม่งั้นก็ฟอลโล่ใครอีกสักคนใน Facebook เท่านั้นเองผู้ป่วยฉุกเฉินก็มาถึงจะลงมือทำงานแต่ก็ยินดีกับแบบรถไฟนะแบบรถไฟนั้นก็คือว่ากันไปตามขั้นตอนแต่ผู้บริหารแบบนายแพทย์พอมีปัญหาก็ลุกขึ้นมาแก้ไขผู้บริหารอย่างนี้เป็นนักแก้ปัญหาของระบบที่ดีแต่ค่อนข้างขาดวิสัยทัศน์ในการลุกขึ้นไปข้างหน้าพูดง่ายๆว่าทำงานเฉพาะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีแล้วเวลามีปัญหาก็ไม่ถอยพร้อมที่จะลุกขึ้นมากล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบแต่ยังจำกัดปริมณฑลอยู่เฉพาะในองค์กรเท่านั้นนั่นคือถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่ได้เห็นการลุกขึ้นมาทำงานของผู้บริหารแบบนายแพทย์สามผู้บริหารแบบชาวนาผู้บริหารแบบชาวนาก็คือพลอยฟ้าพลอยฝนเอาธรรมชาติเข้าว่านะการเมืองไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะนักท่องเที่ยวไม่มาก็ไม่เป็นไรสบายสบายคือไม่คิดอะไรใหม่ละชาวนาเนี่ยหนึ่งมีที่นาสองมีฟ้าฝนเป็นใจมุ่งผลผลิตก็จริงนะแต่ผลผลิตนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นจะไม่ขยายตลาดเพิ่มแล้วก็พลอยฟ้าพลอยฝนผู้บริหารชนิดเช่นนี้ก็คือพื้นที่ในความรับผิดชอบมีแค่ไหนจะจำกัดอยู่แค่นั้นพลอยฟ้าพลอยฝนก็หมายความว่าไม่ค่อยคิดงานใหม่ปล่อยให้สถานการณ์แวดล้อมพาไปแล้วแต่ว่าจะจับทัดจับผูให้ได้บริหารเรื่องอะไรไม่ค่อยคิดโครงการล่วงหน้าหรอกปฏิทินงานเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาทำชาบูเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยนะเรียกว่าพนักงานในองค์กรเนี่ยนั่งเซ็งกันเป็นส่วนใหญ่นะเพราะผู้บริหารเนี่ยรอฟ้ารอฝนไม่มีงานพิเศษเข้ามาไม่มีความท้าทายไม่มีตื่นเต้นงานอีเวนต์ก็ไม่ทำหน้าตักนี้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วไม่เสี่ยงด้วยนะนี่ก็คือแบบชาวนาแต่ผู้บริหารแบบชาวนาก็ยังดีเพราะถึงอย่างไรก็ยังมุ่งผลผลิตคือถึงแม้จะไม่ทำงานหวือหวาแต่ชาวนาที่ดีก็คือยังหวังว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอยู่เสมอก็เช่นเดียวกันกับผู้บริหารที่ไม่เพิ่มงานใหม่แต่ก็พยายามจะบริหารงานหน้าตักให้มีผลงอกเงยก็ยังนับว่าเป็นผู้บริหารที่ใช้ได้สี่ผู้บริหารแบบชาวประมงชาวประมงที่ออกทะเลไปนั้นพื้นที่ก็ไม่จำกัดแล้วเสี่ยงด้วยเพราะว่าตรงที่ที่เส้นขอบฟ้าสิ้นสุดนั้นไม่ได้หมายความว่าทะเลจบแค่นั้นนะชาวประมงต้องกล้าที่จะเล่นเรือไปต่อไปขยายเส้นขอบฟ้าไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่าคลื่นลมจะมาเมื่อไหร่แล้วใต้มหาสมุทรจะมีปลามากน้อยแค่ไหนชาวประมงก็ไม่รู้ฉะนั้นผู้บริหารแบบชาวประมงคือเป็นนักเสี่ยงเป็นนักท้าทายเป็นนักแสวงโชคเชื่อมั่นในตนเองสูงกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบและกล้าเสี่ยงข้อเดียวของชาวประมงคือถ้าคุณไม่มีทักษะคุณจับปลาไม่ได้แต่ข้อเสียก็คือเสี่ยงแต่โดยมากชาวประมงก็มักพร้อมจะเสี่ยงเพราะถ้าเสี่ยงจนเกิดทักษะแล้วเสี่ยงนั่นเองก็กลายเป็นโชคเราจึงเรียกผู้บริหารที่กล้าท้าทายว่าเป็นนักเสี่ยงโชคเห็นไหมเสี่ยงต้องมากับโชคนะถ้าเสี่ยงมากับอย่างอื่นนี่ไม่ได้นะถ้าเสี่ยงคนไทยมักจะมากับอะไรคนยอมนึกออกไหม ในบรรดานักธุรกิจระดับโลกเนี่ยก็บอกว่าเสี่ยงต้องมากับโชคถ้าคนไทยเสี่ยงมากับเสี่ยมซีคนไทยก็แค่นี้ความกล้าเสี่ยงของคนไทยก็แค่เสี่ยงเสี่ยมซีแต่นักบริหารทั้งหลายต้องกล้าที่จะเสี่ยงโชคต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ตอนที่สตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Apple เนี่ยถูกลูกน้องของตัวเองเชิญออกนี่ภาษาที่สุภาพแล้วนะแต่ในความเป็นจริงคือถูกลูกน้องและผู้ถือหุ้นไล่ออกจากบริษัทของตัวเองสตีฟจ็อบส์ออกไปเหมือนหมาหัวเน่าเขาเดินลงจากตึกด้วยน้ำตานองหน้าเขาบอกว่าในโลกนี้มีใครแย่กว่าฉันไหมถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตั้งมาเองกับมือคุณโยมเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมยังนะคงไม่มีใครอยากมีประสบการณ์อย่างนี้นะตั้งมาเองกับมือนะจากโรงรถเลยตั้งบริษัทได้พวกในโรงรถนะแล้วพอบริษัทมีทรัพย์สินเป็นพันล้านเนี่ยจู่ๆถูกไล่ออกเซฟจ็อบลาออกไปน้ำตานองหน้าแต่เขาหายไปได้เพียงครึ่งปีเนื่องจากเขามีสัญชาตญาณของผู้บริหารแบบชาวประมงวันหนึ่งสตีฟจ็อบส์ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราแค่ถูกไล่ออกจากบริษัทแต่ศักยภาพที่จะคิดงานยังอยู่กับเราครบทุกอย่างพอปิ้งแวบขึ้นมาได้นะที่แกไปตัดผมใหม่เลยนะแล้วก็เดินไปจดทะเบียนใหม่ชื่อบริษัท Next บริษัทนี้ผลิตคอมพิวเตอร์มาเป็นคู่แข่งกับ Apple เหมือนเดิมภายในไม่กี่ปียอดขายทะลุทะลวงเทียมบาทเทียมไหลหายใจรถต้นคอกับบริษัทแม่คือ Apple ผู้ถือหุ้นบริษัทเดิมนั่งคุยกันว่าเราจะปล่อยให้จ็อบส์ออกไปท้าทายพวกเราอย่างนี้ไม่ได้มิฉะนั้น Apple จะเข้าตาจนและที่สุดผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมหัวกันขอควบรวมกิจการกับบริษัทใหม่ของสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์มองเห็นช่องทางนะได้ยินดีให้ควบรวมกิจการ Apple กับ Next จึงมาควบรวมกิจการแล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันสิ่งแรกที่จ็อบทำในฐานะที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเขานึกถึงความผิดพลาดครั้งแรกของเขาคือเขาตั้ง Apple ขึ้นมาแล้วพอกำไรเยอะๆเขาบริหารไม่ไหวเขาไปเชิญซูเปอร์ CEO คนหนึ่งเข้ามาบริหารแทนเขาและเจ้าคนนี้เองที่เตะเขาออกไปฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้สิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำก็คือปลด CEO คนนั้นแล้วเขาบริหารเองมาจนทุกวันนี้แล้วหลังจากนั้นสตีฟจ็อบส์ก็กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกว่ากันว่าทุกครั้งที่สตีฟจ็อบส์ออกนวัตกรรมใหม่นั่นหมายความว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วอีกยุคหนึ่งเมื่อวานธรรมภาพลงจากเครื่องบินได้ซื้อนิตยสารไทม์เล่มล่าสุดมาอ่านฉบับ100ผู้ทรงอิทธิพลของโลกจะมาพลิกดูคนไทยจะมีบ้างไหมนะไม่เจอเลยนะแต่จะมาไปเจอคนเอเชียเยอะเลยเจ็ตลีคนเอเชียและที่ขาดไม่ได้สตีฟจ็อบส์ติดทุกโผในเวทีโลกปีนี้ก่อนหน้าที่ไทม์จะจัดอันดับให้เป็น1ใน100ผู้ทรงอิทธิพลของโลกเขาได้รับการยกให้เป็นอันดับ1ของนักธุรกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเรียกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาจ็อบส์เนี่ยเป็นสุดยอดนักธุรกิจความเป็นสุดยอดของเขานั้นเห็นได้จากการที่เขาป่วยเป็นมะเร็งหุ้นในบริษัทในเครือตกระหนาวแล้วนะพอเขารักษาเกือบหายขาดเขาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งหุ้นดีขึ้นและธุรกิจทุกตัวที่อยู่ในเครือดีหมดก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้นั้นถือดุลในตลาดเงินตลาดทุนในเวทีโลกเอาไว้สูงมากนี่คือตัวอย่างผู้ชายที่กล้าที่จะเสี่ยงแบบชาวประมงคือถูกเตะออกไปเหลือแต่ศูนย์แต่กล้าเสี่ยงที่จะตั้งบริษัทและกล้าที่จะออกนวัตกรรมอย่าง iPhone ล่าสุดก็ iPad แต่ก่อนหน้านั้นเขาออกโทรศัพท์มือถือคุณยอมลองคิดดูนะก่อนหน้าที่จะมีโทรศัพท์มือถืออย่างทุกวันนี้เรามีเพจเจอร์ใช่ไหมทำใช้กันไหมโอ้สิบปีที่แล้วนี่ใครใช้นี่เท่สุดๆเลยนะแม้แต่พระยังเอามันเล็บเนี่ยนะเอาไว้รับกินไม่มนนะแล้วก็โทรศัพท์รุ่นต่อมาก็โหดุ้นเท่ากระดูกเลยใหญ่โตมากนะแต่ต่อมาไม่นานพอโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆมาเท่านั้นเองโลกก็เปลี่ยน เรายินดีบริจาคกับมือถืออยู่แป๊บเดียวมันก็มี iPod มา iPod มาไม่กี่ปีเนาะสั้นมากนะอายุของ iPod จากนั้นก็มา iPhone พอ iPhone ตัวนี้ก็ iPad อาตมาก็คิดว่าจะต้องออก IT คู่กับ iTham โดยเอาหนังสือธรรมะไปลงใน iPad ตอนนี้กำลังทำอยู่นะรอให้เขาเปิดตัวในเมืองไทยเสร็จสักเดือนเราค่อยเปิดตัวนะเขาเปิด iPad ฉันจะเปิด IT iTham นี่เล่าให้ฟังเพื่อที่จะบอกว่าคนที่เปลี่ยนแปลงโลกได้นั้นเขาเป็นนักบริหารในลักษณะชาวประมงคือมีความกล้าเสี่ยงและขณะเดียวกันก็มีทักษะในการเสี่ยงด้วยผู้บริหารชนิดนี้มีไม่มากเพราะผู้บริหารโดยมากมักจะรักษาเนื้อรักษาตัวดังนั้นผู้บริหาร4แบบนี้ทุกท่านลองคิดดูซิว่าเราเป็นผู้บริหารประเภทไหนฟังแล้วเปลี่ยนใจกันยังทันนะเนี่ยถ้าเป็นแบบพนักงานรถไฟกลับไปดูองค์กรตัวเองนะเรานี่มันบริหารแบบกงสีมาโดยตลอดเลยนะไม่เสี่ยงเลยนะเนี่ยว่าไปตามวงรอบของการทำงานไม่เสี่ยงไม่ท้าทายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่แบบรถไฟหรือมีปัญหาจึงลุกขึ้นมาบริหารนี่ก็แบบแพทย์หรือมีเช่นนั้นก็เอาเท่าที่มีก็พอละอย่าไปคิดมากนี่ก็แบบชาวนาพอเพียงพอเพียงแต่ถ้าลุกขึ้นมาวางวิสัยทัศน์ภารกิจปรัชญาวิสัยทัศน์ภารกิจยุทธศาสตร์ strategy ทุกอย่างทำ SWOT analysis แล้วก็ลงมือทำงานคนเก่งอยู่ไหนไปดึงมาทำงานบริหารแบบกล้าท้าทายความเสี่ยงแล้วก็ประสบความสำเร็จงานสำเร็จชีวิตรื่นรมย์ถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นผู้บริหารแบบชาวประมงในผู้บริหารทั้งหมดนั้นอาตมาคิดว่ามีข้อดีมีข้อเสียอยู่ปะปนกันเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นผู้บริหารแบบใดแบบหนึ่งนะเราเอาความรู้จักระแวดระวังแบบพนักงานรถไฟมาบวกกับความกล้าเสี่ยงนะก็จะทำให้ได้ผู้บริหารที่กล้าเสี่ยงแต่รอบคอบเราเอานักแก้ปัญหาแบบนายแพทย์มันบวกกับความกล้าเสี่ยงก็จะเป็นคนที่เสี่ยงไปด้วยขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาองค์กรได้ด้วยและเราเอาผู้บริหารแบบชาวนาคือทำธุรกิจในสายการสายงานการผลิตที่ตัวเองเชี่ยวที่สุดไม่ออกไปในหน้าน้ำที่มองไม่เห็นว่าตัวเองจะชนะไม่จับปลาในที่ที่คาดการจำนวนปลาไม่ได้แต่ทำธุรกิจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญและถนัดเท่านั้นแบบชาวนาเอามาบวกกับความกล้าเสี่ยงแบบชาวประมงก็ได้ฉะนั้นใน4แบบนี้เราบูรณาการให้เหลือเพียงแบบเดียวแต่มี4ทักษะได้ไหมได้ถ้าใครทำได้นั่นคือผู้บริหารที่พึงประสงค์ระมัดระวังแบบพนักงานรถไฟกล้าผ่าตัดแบบแพทย์ทำในสิ่งที่องค์กรของตนเองเชี่ยวชาญแบบชาวนาและกล้าท้าทายโอกาสกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนแบบชาวประมงผู้บริหาร4แบบเรารวมให้เหลือแบบเดียวเราก็จะได้ผู้บริหารที่พึงประสงค์แต่ถ้าเป็นแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบนะอันตรายมากเพราะเสี่ยงอย่างเดียวไม่ระมัดระวังก็อันตรายนะระมัดระวังอย่างเดียวไม่เสี่ยงเลยก็อยู่ที่เก่านะเห็นไหมแก้ปัญหาอย่างเดียวแต่ไม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ก็ไม่ไปไหนอีกทำเฉพาะที่ตัวเองถนัดมันก็วนอยู่ในอ่างเท่านั้นผู้บริหารที่ดีจึงต้องรู้จักบูรณาการบูรณาการทักษะการบริหารแบบต่างๆเข้ามาด้วยกันอันนี้คือทฤษฎีผู้บริหารที่ผู้รู้ก็พูดต่อๆกันมาในตะวันตกทีนี้จากประสบการณ์ของอาตมาที่ได้ทำงานกับผู้บริหารมาเยอะแยะมากมายในแต่ละองค์กรตั้งแต่ระดับชาติลงมาจนถึงระดับวัดระดับอบต.ระดับเทศบาลเนี่ยอาตมาก็ได้ค้นพบทักษะของผู้บริหารว่ามี4แบบเหมือนกันลองจัดอันดับดูแล้วทุกท่านก็ลองฟังดูซิว่าเอ๊ะเราเป็นผู้บริหารประเภทไหน1ผู้บริหารคือผู้อาวุโสผู้บริหารคือผู้อาวุโสได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพราะว่าอยู่มาก่อนใครเขาสำนวนไทยเขาเรียกว่า แก่เพราะกินข้าวเฒ่าเพราะเกิดนานมองไปนี่ไม่มีใครแก่เท่าเขาละทั้งอายุตัวทั้งอายุงานลูกน้องก็อัญเชิญขึ้นสู่เก้าอี้ผู้บริหารผลก็คือบริหารไม่เป็นเพราะอะไรหมดแรงซะก่อนนะด้วยกรรมอาวุโสเนี่ยผู้ใหญ่ที่อาวุโสมากๆนี่นะคนโยมนะผ่านโลกมามากเวลาลูกน้องคนรุ่นใหม่ไปปรึกษาอะไรคุณไม่ต้องคิดมากผมผ่านมาหมดแล้วคนรุ่นใหม่นี่เป็นยังไงไปมอดหมดเลยนะอันนี้ผู้ใหญ่ดับฝันตัวจริงเลยนะไม่ต้องทำอะไรเชื่อผมนะผมผ่านอาบน้ำร้อนมาก่อนอันนี้ยังพอฟังนะแต่ถ้าเป็นประเภทว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครถ้าพูดอย่างนี้กับลูกน้องนี่เป็นยังไงคนเก่งๆจะอยู่ไหมไม่เหลือนะฉะนั้นผู้บริหารประเภทอาวุโสนี้ก็คือพอขึ้นมาแล้วก็มักจะติดกับดักอาวุโสคือไฟในการบริหารจัดการเหลือไม่มากนักไม่อยากจะท้าทายอะไรนั่งดูลูกดูหลานไปพับนกไปพับกระดาษไปเลี้ยงแมวไปไม่ลุ้นแล้วไม่ท้าทายแล้วมุ่งไปที่ความปลอดภัยขององค์กรอยู่ไปวันๆแล้วก็อำลาจากไปด้วยความปลอดภัยทุกอย่างไม่ตัดสินใจไม่เรียกร้องไม่ต้องมายื่นเงื่อนไขไม่ต้องมายื่นโนติสฉันไม่คิดอะไรต่อจากนี้ขอให้ฉันกลับไปเลี้ยงหลานสบายๆนี่เพราะว่าใกล้เกษียณเต็มทีแล้วไม่ทำอะไรแล้วผลก็คือองค์กรขาดโอกาสนะเพราะอะไรเพราะตราบใดก็ตามที่ผู้บริหารที่มีอาวุโสสูงสุดมีอายุงานนานนะแต่ไม่คิดงานใหม่เพราะว่าไม่กล้าเสี่ยงองค์กรก็ขาดโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นผู้บริหารแบบนี้ก็จึงเป็นผู้บริหารที่ณเวลานี้ในโลกก็เหลือน้อยมากแล้วนะแม้แต่ในองค์กรของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเวลาเลือกผู้บริหารคุณโยมรู้ไหมพระพุทธเจ้าใช้หลักอะไรในแง่การเคารพกันพระพุทธเจ้าใช้หลักอาวุโสเวลาที่มาบวชคนไหนบวชก่อนคนนั้นได้รับการเคารพก่อนสมมติอาตมาภาพอายุแค่25อาตมาบวชก่อนมา5ปีเมื่อวานนี้มีพระบวชใหม่รุ่นหนึ่งอายุ60แต่คุณยอมเชื่อไหมในแง่ของการเคารพพระพุทธเจ้าบอกให้เคารพตามอายุของสมาชิกภาพอาตมาเป็นวัยรุ่นก็จริงแต่อาตมาบวชก่อนนะหลวงตาเนี่ยอายุ60เพิ่งมาบวชเมื่อวานจะบอกว่าอายุมากกว่าพระหนุ่มต้องมาไหว้ผมไม่ได้นะในทางพุทธศาสนานี่ความเคารพเนี่ยท่านก็ให้ว่ากันตามวันเวลาของการเข้ามาสู่สมาคมสงฆ์แต่ในแง่ของการทำงานปั๊บพุทธเจ้าใช้อีกเกณฑ์นึงนะใช้คนเก่งในแง่ของการทำงานพระพุทธเจ้าใช้คนเก่งแต่ในแง่ของการอยู่ร่วมกันในองค์กรเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ความอาวุโสพูดง่ายๆว่าในเรื่องการเคารพนอบๆนั้นว่าไปตามอาวุโสใครมาก่อนคนนั้นก็เป็นพี่ใหญ่ใครมาหลังคนนั้นก็เป็นน้องไปไม่เอาอายุนะเอาวันเวลาที่เข้ามาสู่องค์กรสงฆ์แต่ในแง่ของการทำงานพระพุทธองค์จะทรงใช้คนที่ทำงานได้ไม่เน้นที่อาวุโสเช่นในโอกาสที่จะเลือกอัครสาวกซ้ายขวาตัวแทนพระสงฆ์เนี่ยโหวตกันเยอะแยะมากมายนะส่งรูปนั้นก็มาส่งรูปนี้พระอรหันต์ทั้งนั้นนะโยมนะแต่พระพุทธเจ้าไม่เลือกพระพุทธเจ้าเลือกพระหนุ่ม2รูปซึ่งเพิ่งบวชและเลือกตั้งแต่คนหนุ่ม2คนนั้นซึ่งเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อมากในอินเดียเดินเข้าวัดมานะพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ยังไม่บวชนะแต่พระพุทธเจ้ายุติการแสดงธรรมแล้วชี้ไปที่คน2คนนั้นและบอกต่อที่ประชุมสงฆ์ว่าพวกเธอดูนะสองคนเนี้ยต่อไปจะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของฉันในขณะที่มีพระเถระมากมายนั่งอยู่ในที่ชุมนุมสงฆ์พระพุทธองค์ไม่เลือกเพราะอัครสาวกซ้ายขวาก็คือมือซ้ายมือขวาบูและบุญที่จะมาเป็นมือทำงานพระพุทธเจ้าเลือกคนหนุ่มที่มีไฟในการทำงานส่วนผู้ที่มาก่อนเป็นผู้อาวุโสพระพุทธองค์ก็ให้เคารพนอบกันไปเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้แต่ในการทำงานในคณะสงฆ์เองเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงแบ่งชัดเจนว่า เรื่องการเคารพว่ากันไปตามสมาชิกภาพอายุของสมาชิกภาพแต่ในแง่ของการทำงานแล้วก็ต้องว่ากันไปตามความรู้ความสามารถผู้บริหารแบบที่เป็นผู้อาวุโสนั้นถ้าเป็นผู้อาวุโสที่ยังมีไฟในการทำงานมีข้อดีนะเพราะว่าเนื่องจากล่วงการผ่านวัยมามากจึงมีความรอบคอบสูงแต่ถ้าเป็นผู้อาวุโสประเภทที่ไฟก็ไม่เหลือความสามารถก็ไม่ถึงแต่เคราะห์กรรมนำสั้นให้ขึ้นมานั่งเก้าอี้อันนี้ก็เป็นเคราะห์มวลรวมขององค์กรนะเป็นกรรมหมู่องค์กรไปที่ลูกน้องหรือพนักงานก็ต้องนั่งเฝ้าท่านจนเกษียณจากเก้าอี้ไปฉะนั้นผู้บริหารคือผู้อาวุโสนี่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะดีอย่างเดียวเท่านั้นคือองค์กรมีหัวเอาไว้เซ็นจดหมายนอกนั้นประโยชน์ไม่มาก 2. ผู้บริหารคือผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคือผู้ดำรงตำแหน่งก็หมายความว่าได้ตำแหน่งมาแต่บริหารงานไม่เป็นซึ่งก็มีเยอะนะเช่นผู้ใหญ่ส่งมาข้ามห้วยมาหรือว่าเป็นเครือญาติของผู้ก่อตั้งแล้วก็มานั่งเป็นผู้บริหารได้ตำแหน่งใหญ่โตแต่ทำอะไรก็ไม่เป็นแบบนี้ก็มีเยอะมากอันนี้คงไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะมีเยอะต่อไปผู้บริหารคือ nominee นี่เป็นจับที่ทันสมัยบ้างนะผู้บริหารคือ nominee หรือร่างทรงก็แล้วแต่คนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังถ้าชักใยอยู่เบื้องหลังเก่งนะก็ดีไปถ้าชักใยอยู่เบื้องหลังก็ไม่เก่งเบื้องหน้าก็ไม่เก่งก็จบไปด้วยกันทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราก็จะมีผู้บริหารประเภทนี้เยอะมากคือผู้บริหารประเภทร่างทรงหรือนอร์เมนี่ตอนนี้คนทรงตกงานหมดนะชมนะตกงานหมดเลยเพราะว่าคนทรงนี่มันเสกอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าผู้บริหารที่เป็นร่างทรงหรือโนมินีเนี่ยเสกได้ทุกอย่างเมื่อหลายสิบปีก่อนเราอาจจะบอกว่ารัฐมนตรีใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยเนี่ยอู้เล่นการเมืองแล้วใครๆก็อยากเป็นรัฐมนตรีแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากเป็นนะเพราะเกิดการค้นพบความลับทางการเมืองใหม่เป็นรัฐมนตรีนี่แหละคืออยู่เบื้องหลังรัฐมนตรีนี่แหละใหญ่กว่าเยอะนั่นตัดสินใจอะไรก็ได้ล้วงงบได้แค่ไหนก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนะเห็นหรือยังผู้บริหารแบบนอมินีคือถ้าข้างหลังเก่งข้างหน้าก็เก่งแต่ถ้าข้างหลังไม่เก่งข้างหน้าไม่เก่งก็ไปไม่ได้หรือข้างหน้าเก่งแต่ข้างหลังไม่เก่งก็ไปไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นผู้บริหารแบบที่3นี้ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเลย 4. ผู้บริหารคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี่จึงเป็นของจริงเป็นตัวของตัวเองกล้าท้าทายกล้าเสี่ยงมีบุคลิกภาพพิเศษที่เรียกกันว่า charismatic leader เห็นปุ๊บรู้เลยว่าคนๆนี้ช่างมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดลุกขึ้นพูดลุกขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ทุ่มทีดีลาในการบริหารเรียกว่าคนในองค์กรเห็นแล้วนะอุ่นอกอุ่นใจเหมือนกับบารักโอบามาบารักโอบามานี่วันที่เขาชนะเลิศเนี่ยเขาประกาศชัยชนะที่ชิคาโกอาตมาจำได้ดีช่วงที่กำลังหาเสียงกันเนี่ยเป็นช่วงที่ธรรมภาพได้เดินสายบรรยายธรรมอยู่อเมริกาเกือบเดือนก็เห็นบรรยากาศช่วงที่เขาไปบอสตันช่วงนั้นอาตมาก็อยู่ที่นั่นช่วงนี้ก็ไปชิคาโกอาตมาก็อยู่ที่นั่นก็เรียกว่าลูกศิษย์นี่ก็เป็นห่วงพระอาจารย์นะกลัวจะตกเทรนนะซื้อตั๋วให้ไปฟังอาตมาก็อยากจะรู้มันอะไรกันนักกันหนานะกับคนดำคนหนึ่งเนี่ยนะที่ชิคาโกอาตมาก็ได้ไปอยู่ไกลๆไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอกอยู่ไกลๆไปดูบรรยากาศสนามฟุตบอลนะท่านผู้ชมนะสนามฟุตบอลที่ใหญ่โตจุคนได้หลายหมื่นคนนะคนเต็มทั้งหมดแล้วซื้อตั๋วเข้าไปฟังนะเพราะว่าต้องช่วยเขาหาเสียงไงก็ต้องจ่ายตังค์เข้าไปฟังแล้วที่ไม่มีที่อยู่ที่ยืนเลยไปฟังสวหนุ่มคนหนึ่งพูดลูกศิษย์ซื้อตั๋วให้ตมาและคณะทั้ง5ใบตมาก็อยากจะรู้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมีเสน่ห์นัก เราก็ไปดูอยู่ไกลๆนะก็เห็นท่วงทีลีลาที่เขาพูดที่เขาปรากฏตัวเรารู้สึกชัดเลยว่าผู้นำที่เรียกกันว่า charismatic leader นั้นแม้แต่มองไกลๆก็ยังสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดดังนั้นในทันทีที่เขาชนะจึงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โอบามามายืนชิดขอบเวทีจับมือคุณป้าคุณครับคุณร้องไห้ทำไมผมชนะแล้วผมชนะแล้วนะมันไม่ลุ้นแล้วมันต้องไม่ต้องลุ้นแล้วนะคุณป้าบอกว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันรู้สึกว่าวันที่รอมันช่างยาวนานใจฉันเนี่ยอยากให้คุณเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่วันแรกๆที่ลงหาเสียงด้วยซ้ำไปฉันรอวันนี้แทบไม่ไหวเพราะฉันให้คุณเป็นไปตั้งแต่ต้นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นประโยคที่โอบามานี่น้ำตาไหลนะเขาก็ถามว่าคุณให้ผมเป็นได้ไงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณป้าบอกไม่รู้สิแต่เห็นหุ่นแล้วก็อุ่นใจนี่คือ charismatic leader หรือ changing leaderผู้นำที่มีศักยภาพพิเศษซึ่งทั้งบุคลิกสติปัญญาวิสัยทัศน์การปรากฏตัวแล้วก็สำคัญที่สุดคือจิตสำนึกมารวมกันได้อย่างลงตัวยิ่งในช่วงที่จะมีการประกาศชัยชนะนั้นเป็นช่วงที่คุณยายของโอบามาเสียประมาณ 3-4 วันนะเขากลับไปอยู่กับยายบุคลิกภาพแบบนี้เป็นบุคลิกภาพที่อเมริกันชนนั้นไม่ได้พบมานานมากตลอด8ปีของรัฐบาลจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งค้าสงครามตามภาษาคาวบอยนะพานำพาอเมริกาเข้าสู่สงครามนะบุกอัฟกานิสถานบุกอิรักแล้วก็ถูกบินลาเดนถล่มตลอดเวลา8ปีนั้นอเมริกันชนนี่เบื่อสุดๆแล้วแม้กระทั่งว่ารถยางแตกในนิวยอร์กเนี่ยนะดิ่งกันไปทั้งเมืองเลยนะช่วงนั้นอเมริกันชนนี่กลัวมากแต่พอโอบามามาถึงปั๊บเขาก็ได้นำพาประเทศไปทางหนึ่งเป็นผู้ชายที่ family man อบอุ่นสนใจคนเล็กคนน้อยแล้วทุกครั้งที่ลุกขึ้นพูดก็สะกดผู้ฟังได้ทั้งหมดและนั่นเป็นเหตุให้ทำงานได้เพียง9เดือนเขาก็ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพก็ถูกประท้วงกันระงมนะแต่เขาก็ได้รับนะคนที่มีโอกาสเช่นนี้มี2คนในโลกเป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็มีของแถมเป็นรางวัลโนเบลซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของโลกนะมี2คนคนหนึ่งคือเนลสันแมนเดลาและเขาคือคนที่2บารักโอบามาในปีแรกทุกคนก็รู้สึกว่านโยบายที่แถลงไว้มันจะไม่เช่นแต่ปีนี้ปรากฏว่าเปลี่ยนนะพรบสุขภาพก็ดีนโยบายเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็ดีการถอนทหารก็ดีการแก้วิกฤตเศรษฐกิจก็ดีเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็คือตัวอย่างของผู้บริหารในแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือมีวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมีนโยบายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมี action plan คือแผนปฏิบัติการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญที่สุดเขาสามารถเปลี่ยนแผนหรือวิธีคิดของคนทั้งสังคมได้จากการที่อเมริกันต้องเป็นตำรวจโลกเขาเปลี่ยนเลยก็บอกว่าอเมริกันไม่ต้องเป็นตำรวจโลกเนี่ยเหนื่อยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกดีกว่าเห็นไหมพออเมริกันวางหน้าที่อย่างนี้ปั๊บประเทศอื่นนะผ่อนคลายเลยความรู้สึกในเชิงที่จะต้องถูกกดจากอเมริกาเนี่ยผ่อนคลายหมดดังนั้นเมื่อเดือนที่แล้วมีการสำรวจทัศนคติของประชาคมโลกต่อสหรัฐอเมริกาผลก็คือดัชนีภาพลักษณ์ของอเมริกาตีตื้นขึ้นมาในรอบ40ปีเพราะเขาเลิกเล่นบทตำรวจโลกจริงหรือไม่จริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ต้องถือว่าเขาทำสำเร็จนี่แหละก็คือ changing leader ผู้นำที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราทุกคนก็เป็นผู้บริหารกันอยู่แล้ว ราสามารถเลือกรูปแบบการบริหารได้นะว่าจะเอาแบบไหนหรือคุณโยมจะทำแบบต้มยำก็ได้นะคือรวมกันไปเลย4อย่างเนี่ยขอให้เหลือชั้น1อย่างแล้วแล้วฉันก็จะกลายเป็นผู้บริหารแบบใหม่คือ1ต้องดีสุดๆ2ก็ไม่ก็ประหลาดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะขย่าให้มันลงตัวนะถ้าขย่าให้ลงตัวก็เป็นผู้บริหารที่วิเศษมากนะแต่ถ้าขย่าไม่ลงตัวก็อาจจะออกมาประหลาดได้นะฉะนั้นนี่คือผู้บริหารที่เรียกว่า2แบบใหญ่ๆแต่ก็มีแปดแบบย่อยๆที่สภาพนำมาบอกเล่า90ให้ฟังเพื่อที่จะได้ทบทวนกันว่าเรานั้นเป็นผู้บริหารประเภทไหนกันแน่เป็นประเภทผู้บริหารคือผู้อาวุโสที่เอาแต่รอวันเกษียณเป็นประเภทผู้บริหารคือผู้ดำรงตำแหน่งที่เอาแต่เกาะเก้าอี้เป็นประเภทนอมินีที่แล้วแต่คนชักใยจะสั่งการหรือเป็นประเภท changing leader ที่เมื่อลุกขึ้นมาบริหารแล้วกล้าที่จะประกาศว่าในยุคสมัยของฉันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างลองทบทวนดูแล้วก็เลือกเอาแบบของผู้บริหารที่ตนเองประทับใจถ้ามาถามอาตมาเนี่ยอาตมาก็ชอบแบบชาวประมงแล้วก็แบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคือถ้าเป็นผู้บริหารนั้นทีแล้วอยู่กับที่เนี่ยมันเสียชื่อนะแต่ถ้าจะเป็นผู้บริหารที่กล้าท้าทายความเสี่ยงต้องไม่ลืมนะกล้าท้าทายความเสี่ยงก็ต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆต้องระวังนะจะถูกด่าอาตมาเองก็ถูกด่าบางคนก็หาว่าเหลืองจังแรงบางคนก็บอกแดงแอบแบ๊วออกทีวีบ่อยบางทีก็เทศบางวันก็เหลืองก็เอาไปอ้างบางวันเสื้อแดงก็เอาไปอ้างก็เลยถูกด่าจากทั้งสองฝั่งเหมือนกันอาตมาก็เลยถือคติประจำใจว่าถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลวนี่คือถ้าจะเป็นผู้บริหารแบบชาวประมงหรือ changing leader เนี่ยก็ต้องกล้านะกล้าเสี่ยงก็ต้องพร้อมที่จะกล้ารับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐถ้าไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรก็ไปเป็นลูกน้องท่านพุทธทาสเคยเขียนความเรียงเอาไว้ว่าหลังจากที่ท่านลุกขึ้นมาทำสวนโมกขพลารามซึ่งเป็นการเปลี่ยนหรือการปฏิรูปครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะในยุคนั้นเนี่ย2475มีผู้นำความคิด2คนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้บริหารแบบชาวประมงในทางอาณาจักรคือปรีดีพนมยงค์อภิวัตรประเทศไทย24มิถุนายน2475นำประชาธิปไตยมาให้ประเทศไทยและในทางศาสนาจักรคือพุทธทาสภิกขุตัดสินใจทิ้งกรุงเทพแล้วกลับไปที่บ้านเกิดตั้งอาศัยอยู่ในวัดป่าที่ภูมิเรียงชัยยาสุราษฎร์ธานีศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกเองแล้วเผยแผ่แบบใหม่เป็นพระไทยรูปแรกที่ลุกขึ้นยืนเทศเป็นพระไทยรูปแรกที่ใช้สไลด์ในการเทศใช้ภาพประกอบในการเทศใช้งานปั้นประกอบในการเทศใช้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายพุทธธรรมและเป็นพระรูปแรกเหมือนกันที่เอาศาสตร์ร่วมสมัยเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ประวัติศาสตร์มาอธิบายพุทธศาสนาจนคนรุ่นใหม่ยกให้เป็นนักปฏิรูปคนหนึ่งปฏิรูปอาณาจักรอีกคนหนึ่งปฏิรูปศาสนาจักรทุกวันนี้ทั้งสองคนเป็นคนสำคัญของโลกทั้งคู่เมื่อสวนโมกขพลารามครบ10ปีผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นพุทธทาสได้เขียนบทสรุปเอาไว้เตือนคนหนุ่มสาวว่าถ้าหากคนหนุ่มคนสาวอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอให้จำมาไว้เลยว่าคุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกท้าทายอย่างหนักจากสังคมรอบข้างและก็ให้โปรดจำเอาไว้ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบเจออย่าได้กลัวอย่าได้ท้อจงบักบั่นต่อไปอาตมาภาพเองได้อ่านพบข้อเขียนของท่านชิ้นนี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนยังเป็นสามเณรน้อยโตขึ้นเมื่อได้ลงมือทำงานไประดับหนึ่ง ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ง่ายนะที่จะรับก้อนอิฐนะดอกไม้นี่ใครๆก็รับได้ใช่ไหมโยมแต่ก้อนอิฐคือการถูกจับขังพืชและวิจารณ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งหน้าจอโทรทัศน์ถูกสแกนชีวิต180องศาไม่ใช่ง่ายนะก็เพราะคำเตือนของท่านพุทธทาสมันมีประโยชน์ต่ออาตมามากและอาตมาคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเราทุกคนด้วยคนส่วนมากพร้อมที่จะยอมรับช่อดอกไม้เมื่อทำงานสำเร็จแต่ไม่พร้อมที่จะยอมรับเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังดังนั้นผู้บริหารจะยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณยังไม่พร้อมจะยอมรับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐในราคาที่เท่ากันเมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารสามารถให้ราคาระหว่างคำชมคำด่าดอกไม้และก้อนอิฐสำเร็จและล้มเหลวด้วยราคาที่เท่ากันเมื่อนั้นคุณเป็นผู้บริหารมืออาชีพแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่เลือกรับเฉพาะด้านที่ดีของการบริหารพอด้านที่ล้มเหลวยกให้ลูกน้องนั่นยังไม่ใช่ผู้บริหารมืออาชีพในวันที่โทมัสอวัยดิสันได้พบกับอุบัติเหตุครั้งสำคัญในชีวิตของท่านคือโรงงานที่เมนโลพาร์คถูกไฟไหม้เพื่อนผู้ร่วมวิจัยพนักงานหลายร้อยคนวิ่งหนีกันโอลหม่านเอาตัวรอดเอดิสันมาจากงานแล้วก็เห็นเหตุการณ์ก็พอดีทุกคนร้องห่มร้องไห้เสียดายงานทดลองในนั้นนะแต่โทมัสอวาเอดิสันหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโลกยืนยิ้มและบอกพนักงานไปเรียกภรรยามาดูพนักงานถามว่าทำไมล่ะครับท่านทำไมต้องเรียกภรรยามาดูเอดิสันบอกว่ามันสวยมากไฟไหม้โรงงานเนี่ยเปลวไฟมันพวยพุ่งสวยมากประกายของดวงไฟที่พวยพุ่งเป็นลำเป็นลำเป็นลำเป็นลูกแปลกลับขึ้นไปสู่ฟ้าสีแดงเพลิงเช่นนี้ไม่ใช่จะหาดูได้ง่ายๆพนักงานทุกคนร้องห่มร้องไห้แต่เอดิสันเห็นว่านี่คือสิ่งสุนทรีของชีวิตนี่แหละตัวอย่างของผู้บริหารที่ในวันที่ฟ้าสดใสก็แย้มยิ้มเพลินใจนะแต่ในวันที่ฟ้าหม่นก็ยังยิ้มแย้มอยู่ได้เห็นไหมหายากนะคนอย่างนี้นะเรียกว่ามีวุฒิภาวะในการบริหารเห็นทั้งความสำเร็จเห็นทั้งความล้มเหลวในราคาเดียวกันผู้บริหารเช่นนี้หาได้ยากมากหลวงวิจิตรวาทการเคยเขียนเอาไว้ว่าเป็นการง่ายเมื่อยิ้มได้ไม่ต้องฝืนอาตมาจำได้ไม่หมดนะแต่โดยสรุปก็บอกว่าคนที่ยิ้มได้แล้วน่าชื่นชมเนี่ยนะคือคนที่ยิ้มในเวลาวิกฤตแกบอกว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องเฟื่อนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาฉะนั้นผู้บริหารทุกคนถ้าจะไปให้ถึงการเป็นผู้บริหารมืออาชีพก็ต้องยอมรับได้ทั้งดอกไม้และก้อนอิฐในราคาเดียวกันถ้าเรามาถึงขั้นนี้เราก็เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะในการบริหารนะเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาคนส่วนใหญ่เมื่อภัยมาไม่ทันได้ยิ้มนะตกใจหนีหมดเลยอาตมาก็เจอประสบการณ์นี้ตรงๆเลยนะไปเมื่อเดือนที่แล้วจัดคอร์สวิปัสสนากรรมฐานที่เชียงรายอาตมาก็สอนเจริญมรณสติให้พิจารณาว่าเราทุกคนเป็นท่อนไม้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในชีวิตของเราเรากำลังตายอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งฝนตกมาพายุซัดลมกระหน่ำเปียกปอนมาหลับมาแหละทุกคนวิ่งเข้าศาลามาเลยเหลืออาตมาอยู่รูปเดียวเห็นไหมถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนยากไหมในสถานการณ์ที่ จียนอยู่เจียนไปหรืออันตรายถึงตัวมีใครยิ้มมั่งถ้าลืมรอยยิ้มที่มุมปากไปเลยทุกคนวิ่งก็สาราหมดอาตมาก็หลบฝนอยู่ข้างโต๊ะบูชาแล้วก็จับไมค์มาอาตมาก็บอกว่าไหนเมื่อกี้เราฝึกกันไว้ไม่ใช่หรือว่าความตายมาแล้วเราจะไม่ประวัติพรั่งพรึงนี่ยังไม่ตายสักคนนะหนีกันหมดเลยลืมแม้กระทั่งพระอาจารย์อยู่ไหนก็ไม่มีใครสนใจโอ้โหแต่มาให้ถ่ายภาพไว้เลยว่าเนี่ยหลักฐานมันชัดเจนว่าในทางปฏิบัตินี่ไม่ใช่ง่ายนะดังนั้นฝากไว้ด้วยนะผู้บริหารทั้งหลายเวลานาทีเป็นนาทีตายมาถึงยังคงรักษารอยยิ้มเอาไว้ได้ไหมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งเนลสันแมนเดลาเพราะว่าธรรมภาพได้เขียนคำนิยมให้หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ในเวทีโลกนั้นขายดีมากคนอย่างบิลคลินตันคนอย่างโอปราห์วินฟรีย์ผู้นำโลกนั้นเลยที่เขียนคำนิยมให้หนังสือเล่มนี้ก็คือวิถีของเนลสันแมนเดลา The Way of Nelson Mandelaพอแปลสู่ภาคไทยก็มีท่านนายกพิเศษมีอาตมาภาพแล้วก็อีกหลายท่านได้ร่วมเขียนคำนิยมด้วยในส่วนของอาตมาภาพได้รับโอกาสให้เขียนคำนำเสนออาตมาถือหลักว่าก่อนจะเขียนคำนำเสนอเนี่ยให้หนังสือเล่มไหนอาตมาต้องอ่านหรือคำนิยมก็เหมือนกันถ้าส่งมาให้เขียนคำนิยมอาตมาก็ต้องอ่านเพราะบางเล่มอ่านแล้วมันไม่น่านิยมแต่เขาขอให้เราเขียนคำนิยมก็ต้องหาแง่มุมที่น่านิยมให้ได้นะเล่มนี้อาตมาอ่านแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าเขียนคำนิยมน้อยไปนะอาตมาได้รับประโยชน์เยอะจริงๆขอเปลี่ยนเป็นคำนำเสนอก็เลยเขียนบทความให้เขาไป6หน้าทำไมได้เขียนเยอะขนาดนั้นเพราะอาตมาประทับใจประทับใจในภาวะผู้นำของนักบริหารท่านนี้มากในส่วนในหน้าเป็นตัวอย่างของผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะเขาถูกจับขังคุก27ปีนะเมื่อกลับออกมาแล้วมีนักข่าวสัมภาษณ์ว่า27ปีในคุกท่านได้อะไรแมนเดลาบอกผมได้วุฒิภาวะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะท่านก็บอกว่าคุณคุยกับผมไปแล้วคุณจะรู้สิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะคืออะไรวันหนึ่งนักข่าวคนนี้ซึ่งก่อติดชีวิตของเนลสันแมนเดลาไปทุกคนทุกแห่งเหมือนองค์ดาไลลามะที่จะมีนักข่าวฝรั่งคนหนึ่งตามอยู่30ปีนะคนเดิมนะเก็บภาพทุกภาพเก็บบทเทศบทบรรยายทุกอย่างเป็นเวลา30ปีแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพชื่อ A Simple Monk ขายดีทั่วโลกคุ้มกับ30ปีที่รอคอยเช่นเดียวกันเนลสันแมนเดลาก็มีนักเขียนฝรั่งคนนี้ตามติดทุกฝีก้าวแล้ววันหนึ่งแกก็ได้คำอธิบายคำว่าวุฒิภาวะคือนั่งเครื่องบินไปด้วยกันวันหนึ่งเนลสันแมนเดลาต้องไปหาเสียงในพื้นที่อันตรายเขาเรียกว่าเป็นโซนสีแดงก็ว่าได้อันนี้ที่แอฟริกาใต้พื้นที่สีแดงซึ่งมีสงครามกลางเมืองระหว่างคนผิวขาวรัฐบาลผิวขาวกับแอฟริกันผิวดำเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาอยากพิสูจน์ภาวะผู้นำเขาต้องไปถึงประเทศของตัวเองได้ในทุกจุดวันนั้นเขานั่งเครื่องบินไปก่อนที่เครื่องบินจะลงนั้นปรากฏว่าเครื่องยนต์ดับไปหนึ่งตัวนั่งบินขวัญหนีดีฟอเลยอะแล้วนักข่าวจะไปเหลืออะไรนักข่าวนี่มีอาการแตกพักๆเลยนะแต่ขณะที่นักบินคนนี้ดีฟอพยายามประคองเครื่องบินนะให้ลงให้นุ่มที่สุดนะคนเดิมนะแล้วขณะที่นักข่าวกำลังคนนี้ดีฟอโทรสั่งลูกสั่งเมียเนี่ยนะเขาก็หันไปหาเนลสันแมนเดลาปรากฏว่าเนลสันแมนเดลาเนี่ยการหนังสือพิมพ์ออกอ่านอย่างนี้เลยไม่มีเหงื่อการแตกผลักไม่มีอาการตกใจและท่านนั่งต่อจากนักบินส่วนนักข่าวนั้นทำอะไรไม่ถูกโทรสั่งลูกสั่งเมียเรียบร้อยแล้วพอเครื่องลงจอดได้เนี่ยนักข่าวรีบถามท่านครับท่านรู้ไหมครับว่าเครื่องยนต์มันเสียไปแล้ว1เครื่องเป็นตายเท่ากันนะครับ นี่ดาราบอกทำไมผมจะไม่รู้ท่านไม่กลัวหรือครับทำไมผมจะไม่กลัวเอ้าเออมันไม่เห็นท่านแสดงอาการอะไรเลยมันดาราบอกก็ทุกคนกลัวกันหมดแล้วอ่ะถ้าผมกลัวอีกคนเครื่องมันก็ตกพอดีนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าผู้นำต้องเป็นขวัญและกำลังใจได้ในยามวิกฤตถึงกลัวนะก็ไม่ควรจะแสดงอาการออกมาเพราะว่าถ้าแสดงออกมาแล้วลูกน้องจะเอาขวัญและกำลังใจที่ไหนมาทำงานผู้บริหารจำนวนมากมักจะขาดทักษะข้อนี้เวลาบริหารแล้วองค์กรขาดทุนเริ่มบ่นเริ่มปล่อยผมเป็นกระเซิงบุคลิกลีลาท่าทางไม่น่าไว้ใจประหลาดประหลาดทรงเจ้าเข้าผีเปลี่ยนชื่อไปหาสิงโตมาตั้งหน้าบริษัทบอกว่าย้ายหงจุ้ยมึงอะไรมึงนะหาปีเสี้ยมาบูชาแล้วเริ่มทำตัวประหลาดประหลาดในระหว่างที่ผู้บริหารไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะขาดความมั่นอกมั่นใจในธุรกิจรู้ไหมถ้าลูกน้องสังเกตเห็นเขาเสียขวัญไหมขวัญไม่เหลือแล้วนะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าวุฒิภาวะจะได้มาไม่ใช่จากตำราแต่จากความชัดเจนในการใช้ชีวิตฉะนั้นผู้บริหารอย่ามัวแต่บริหารนะต้องทำความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเพื่อแสวงหาความชัดเจนด้วยบางคนบริหารงานอย่างเดียวแต่ไม่ได้บริหารชีวิตนั่นก็เป็นเหตุให้เก่งนั่นในเรื่องการบริหารงานแต่พอมาถึงชีวิตทำอะไรไม่เป็นเช่นตัวอย่างที่เห็นชัดมากก็คือไมเคิลแจ็คสันในเรื่องของการทำงานนั้นเขาได้ปริญญาเอกแต่เรื่องในเรื่องของชีวิตนั้นเขาได้ปริญญาตรีอาตมาสรุปว่าไมเคิลแจ็คสันนั้นปริญญาเอกทางดนตรีแต่ปริญญาตรีทางวิชาชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดทักษะการบริหารจัดการชีวิตเขาเก่งมากในเรื่องของดนตรีเวลาที่เขาอยู่บนเวทีนะทุกคนจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้เป็นเทพแจ็คสันเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อแสดงคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเสร็จเขาอยากนอนบนเวทีเพราะเขารู้สึกว่าเขาท็อปฟอร์มที่สุดตอนอยู่บนเวทีแต่พอเขาลงมาแล้วเขาไม่รู้เลยว่ากาดคนไหนพี่เลี้ยงของลูกคนไหนจะเอาความลับเขาไปขายเขาบริหารจัดการอะไรไม่ได้และวันหนึ่งเมื่อเขาค้นพบว่าเขาถูกเอาเปรียบสุดๆจากพวกนักธุรกิจเขาลงทุนทำห้องอัดเองนะแต่เขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำทุกเรื่องนะขาดทุนไปพันกว่าล้านและนั่นก็เป็นที่มาของหนี้แล้วก็ปัญหาทับถมมากมายนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็ต้องพึ่งยานอนหลับกันเป็นกำกำถ้าวันนี้ไมเคิลแจ็คสันได้มาฟังธรรมบรรยายที่นี่นะชีวิตเขายังไปต่อได้เห็นไหมฉะนั้นผู้บริหารต้องไม่ลืมนะว่าคุณเก่งในเรื่องการบริหารงานสุดท้ายคุณจะต้องไม่ลืมการบริหารชีวิตด้วยทำยังไงงานกับชีวิตจริงจะต้องไปด้วยกันอาตมาขอให้หลักง่ายๆนะจุดที่งานประสานกับคุณภาพของชีวิตนั่นคือผลสำเร็จของการเป็นนักบริหารการทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิตคือผลสำเร็จของนักบริหารเมื่อไรก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จในฐานะนักบริหารแต่ชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยปัญหาก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จเพียงด้านเดียวผู้บริหารที่ดีนั้นนอกจากบริหารงานแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารชีวิตด้วยมิเช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักบริหารแต่กลับล้มเหลวในฐานะมนุษย์ต้องไม่ลืมนะนักบริหารทุกคนนอกจากเป็นนักบริหารแล้วคุณเป็นมนุษย์ด้วยนะขอจบเรื่องนี้ด้วยนิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งซึ่งอาตมาภาพได้ยินได้ฟังมาจากนิทานปรัชญาเซนแล้วก็ใส่สีตีไข่นิดหน่อยนะให้เป็นสำนวนของอาตมาเองเรื่องของผู้บริหารที่เก่งการทำงานแต่ไม่เก่งการจัดการชีวิตและมีจุดจบอย่างไรลองฟังดูที่วัดเซนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีไก่อยู่ครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้บริหารที่เก่งมากกางปีกปกป้องลูกและภรรยาทุกตัวอยู่กันมาอย่างมีความสุขทุกๆเช้าเวลาตีห้าไก่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะบินขึ้นไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วโก่งคอขันเสียงก้องไปทั้งพงไพรสักประมาณ6โมงเช้า พระอาทิตย์ก็จะรุ่นโลไทยไขแสงขึ้นมาส่องแสงสว่างเรืองไปทั่วทั้งสากลโลกไก่ CEO ตัวนี้จะมีความสุขมากนะที่ได้เห็นตะวันค่อยๆทอแสงสุขสว่างขึ้นมาเขาจะยืนชื่นชมแสงตะวันแล้วก็ภาคภูมิใจว่าเพราะฉันขันตะวันจึงขึ้นมีความสุขวันนี้คือผลงานของฉันผลงานล้วนๆเลยฉันขันตะวันมันจึงขึ้นทุกๆเช้าไก่ตัวนี้ก็จะบินขึ้นมาเกาะกิ่งไม้แล้วก็ขันเสร็จแล้วก็รอดูตะวันขึ้นที่เหนือยอดเขาพอตะวันขึ้นเสร็จแล้วก็บินกลับลงมาหาอยู่หากินกับลูกกับเมียไปเขามีความสุขมากอยู่ต่อมาวันหนึ่งเนื่องจากตรากตรำภาระหนักเหลือเกินจนป่วยเช้าตรู่วันนั้นบินขึ้นไปกำลังจะขันเพื่อเรียกตะวันขึ้นตกปุ๊บลงมารู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงลูกชายซึ่งเป็นไก่ต้มเป็นคนรุ่นใหม่มีไฟทำงานเดินก็มาประคองพ่อพ่อผมว่าถ้าพ่อขันไม่ไหววันนี้ผมขันแทนเอาไหมไก่พ่อซึ่งเป็น CEO เนี่ยนะ CEO ตัวพ่อเลยนะยืดอกขึ้นมาชี้หน้าลูกน้ำหน้าเนี่ยแกต้องมาขันตะวันมันจะขึ้นนะหัดดูเงาหัวตัวเองซะบ้างสิโอ้โหลูกนี่หดเลยนะเจอผู้ใหญ่ดับฝันเนี่ยลูกเขาหดเลยแล้วเช้าตรู่วันนั้นทั้งนั้นที่ป่วยไก่ CEO ตัวนี้ก็บินขึ้นไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ขันครั้งสุดท้ายขันได้ครั้งเดียวตกลงมาดิ้นทัดก่อนจะขาดใจตายเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด่วนเลยทั้งภรรยาและลูกมากันครบเลยนะสั่งเสียเธอที่รักลูกพ่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยพี่คงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วและจากนี้เป็นต้นไปนะพอพี่ไม่ขันตะวันก็จะไม่ขึ้นโลกจะเข้าสู่กาลียุคฉะนั้นขอให้เธอและลูกจงดูแลบริษัทของเราให้ดีถ้าไม่มีพี่แล้วมันจะอยู่กันด้วยความยากลำบากมนุษยชาติก็จะต้องถึงการวิบัติไปทุ่นนะดูแลกันดีๆนะที่เราเสร็จแล้วก็ล่งลับดับขันไปพร้อมกับความเข้าใจผิดที่ว่าเพราะฉันขันตะวันจึงขึ้นหารู้ไม่ว่าวันรุ่งขึ้นพอไก่ตัวนี้ตายไปแล้วตะวันขึ้นเหมือนเดิมโลกดำเนินต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไก่ตัวนั้นไม่ได้นำเอาตะวันไปด้วยสักนิดหนึ่งพระอาทิตย์ยังคงอุทัยพระจันทร์ยังคงทอแสงสายน้ำยังคงไหลเอ่ยดอกไม้ยังคงปลีบานโลกนี้ยังคงมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นกก็ยังคงขับขานคนต่างๆก็ยังทำงานต่อไปได้เหมือนเดิมฉะนั้นผู้บริหารทุกคนอย่าลืมนะเมื่อเราบริหารงานไปได้ระดับหนึ่งแล้วอย่าหลงตัวเองว่าองค์กรนั้นถ้าขาดฉันแล้วไปต่อไม่ได้ควรเตือนตัวเองเอาไว้บ่อยๆนะว่าถ้าขาดฉันแล้วมันน่าจะไปได้ดีนะเพื่ออะไรจะได้ไม่หลงตัวเองผู้บริหารจำนวนมากทันทีที่ประสบความสำเร็จก็ล้มเหลวในวันนั้นเพราะอะไรรู้ไหมทันทีที่ประสบความสำเร็จก็เริ่มหลงตัวเองและนั่นแหละคือจุดจบของผู้บริหารฉะนั้นจำนิทานเรื่องนี้ไว้วันหนึ่งถ้าเราประสบความสำเร็จก็อย่าไปหลงตัวเองว่าเราต้องเป็นหนึ่งในตอหูเท่านั้นจนไม่ยอมบริหารจัดการอำนาจความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นเลยผู้บริหารที่ดีจึงไม่ใช่ผู้ที่แบกหนักที่สุดผู้บริหารที่ดีก็คือผู้ที่แบกพอสมควรแล้วกระจายภาระให้คนอื่นแบกและประการสำคัญที่สุดผู้บริหารจะไม่ทำงานจนป่วยตายฝากเอาไว้โดยทั่วหน้ากันนะก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอโมทนาทุกท่านทุกคนที่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นด้วยความตั้งใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งละอันพันละน้อยในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารทุกคนมีทักษะในการบริหารทั้งคนทั้งงานทั้งชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอมเอาละก่อนจะจบเอามีใครจะแลกเปลี่ยนอะไรไหม
เพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้นก็เลยอยากจะขอให้ท่านแนะทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราและประเทศชาติค่ะ
ือถ้ามองในมุมของธรรมะเนี่ยความขัดแย้งมันเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือเราปล่อยให้ความขัดแย้งนั้นมันกลายเป็นความรุนแรงมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงไหนคุณยอมรู้ไหมมนุษย์เนี่ยเวลาขัดแย้งกันแล้วไม่กัดนะแต่สุนัขก็ดีไก่ก็ดีถ้าขัดแย้งแล้วกัดแล้วจิกนั่นคือสัตว์ขาดศักยภาพในการหักห้ามใจจึงได้ชื่อว่าเป็นสัตว์แต่มนุษย์นั้นมีศักยภาพในการหักห้ามใจจึงได้ชื่อว่ามนุษย์เพราะมนุษย์แปลว่าร่วมผู้มีใจสูงดังนั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยวุฒิภาวะของคนไทยลดลงไปมากเพราะอะไรเราก็เข้าอยู่สังคมผลประโยชน์เต็มรูปแบบซึ่งอันนี้เป็นทั่วโลกโลกนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยโลภาภิวัตคือความโลภวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี40เนี่ยตามหลักมันไม่ควรจะเกิดแล้วนะโลกน่าจะได้รับบทเรียนนะแต่มันไปเกิดในประเทศต้นขั้วเลยคือที่อเมริกางานนี้ในอเมริกาเสียหน้าจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกวันนี้ขาใหญ่ในเศรษฐกิจอเมริกาอย่างอลันกรีนสแปนเนี่ยหายไปเลยไม่โผล่หน้ามาทางสื่อใดๆเลยเงียบทั้งที่ก่อนนั้นคนนี้เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากแต่พอเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยหายเลยนั่นหมายความว่ามนุษย์ไม่ได้บทเรียนเท่าไหร่นะจากวิกฤตแต่ละครั้งและตอนนี้กำลังจะเกิดวิกฤตที่กรีซซึ่งถ้ายังเกิดอีกนี่ก็ทะลุทะลวงถึงทั่วโลกอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นคลื่นใต้น้ำและมันโผล่มาเหนือน้ำเป็นความขัดแย้งในสังคมไทยลึกๆความขัดแย้งทั้งหมดมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเช่นการบริหารจัดการอำนาจที่ไม่ลงตัวการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ลงตัวการบริหารจัดการโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินและแหล่งทุนที่ไม่ลงตัวการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวระหว่างคนในสังคมก็ปะทุออกมาเป็นความขัดแย้งแล้วเราก็จึงไปเรียกร้องหามาตรการทางกฎหมายไปเรียกร้องหาสันติวิธีบางทีเรียกร้องในลักษณะ3วัน7วันต้องจบอาตมาเองถูกสัมภาษณ์วันก่อนมีผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์บอกว่าพระอาจารย์ก็เทศบ่อยมากอะไรก็ไม่ดีขึ้นผมงุดหงิดงุดหงิดพระด้วยอาตมาก็ถามว่าปัญหาเนี่ยนะรากของมันเนี่ยสัก70ปีได้แล้วคุณจะให้อาตมาเทศแล้วมันหายในวันนี้เลยมะเทศเสร็จแล้วพอรับการเทศเสร็จปุ๊บมันหายเลยมะคนที่ทำอย่างนั้นได้มีคนเดียวคือเผด็จการถ้าโยมเห็นว่าประชาธิปไตยมันทำให้หงุดหงิดลองเผด็จการสัก5ปีไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในประชาธิปไตยจะต้องมีความขัดแย้งเพราะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยนะถ้าคุณทนหงุดหงิดไม่ได้กับประชาธิปไตยก็ลองไปใช้เผด็จการดูประชาธิปไตยเนี่ยถึงยังไงก็ตามนะคุณก็ยังเป็นเจ้าของความคิดเจ้าของคำพูดเจ้าของโอกาสเจ้าของเงินแต่ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ทุกอย่างทันใจหมดนะแต่ถ้าเป็นเผด็จการน่ะรวดเร็วมากแต่คุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตนะคุณมีแต่ศพเดินได้เท่านั้นน่ะจะเอามั้ยฉะนั้นอาตมาว่าถึงเป็นอย่างนี้ก็ยังดีกว่าคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการอยู่ดีเราจะต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของประชาธิปไตยว่ามันจะมีความขัดแย้งอย่างนี้แหละตราบใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถบริหารจัดการอำนาจผลประโยชน์ความสัมพันธ์ในแต่ละภาคส่วนให้มันลงตัวตัวละครที่เห็นอยู่บนเวทีนี้ทั้งหมดเป็นเพียงเหยื่อเท่านั้นแหละเหยื่อของการบริหารอำนาจที่ขาดสมดุลเหยื่อของการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดสมดุลเหยื่อของการบริหารทางเศรษฐกิจที่ทำให้นักลงทุนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุนด้วยข้อเด่นข้อด้อยที่ไม่เท่ากันเหยื่อของการถูกกระทำทางการเมืองโดยกฎหมายที่มี2มาตรฐานนี่ฉะนั้นตัวละครบนเวทีทั้งหมดนี่เป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อของระบบที่กระปรกกระเปรี้ยแล้วก็ไม่ค่อยดีรวมทั้งคนไทยซึ่งอยู่ในบริบทเดียวกันก็เลยกลายเป็นเหยื่อไปด้วยแต่มาจริงบอกผู้สื่อข่าวว่า พระเทศทุกวันมันยังไม่ดีแล้วลูกเอ๋ยถ้าไม่เทศมันจะขนาดไหนเห็นไหมเมื่อเดือนที่แล้วในรายการสรยุทธส่งผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์ว่าพระอาจารย์ก็ได้พูดแล้วเตือนแล้วแต่ไม่ดีขึ้นพระอาจารย์คิดว่าจะยังไงต่อจากนี้ไปธรรมาก็เลยบอกว่าธรรมาก็จะรอดูว่าคนที่ไม่ฟังพระมันจะเป็นยังไงคือตอนนี้ทุกคนพูดอย่างนี้แล้วนะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งหมดองค์กรต่างๆในบ้านเมืองทั้งหมดทำหมดแล้วหน้าที่เนี่ยตอนนี้สิ่งที่นักสันติวิธีอย่างเราจะทำกันได้ก็คือรอเหตุการณ์สงบแล้วก็จัดทำบนประเทศตรงใบสีสู่ขวัญประเทศไทยธรรมาคิดว่าต้องทำตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อเรียกขวัญตอนนี้ขวัญหนีดีฟอร์ไปหมดเลยนะฉะนั้นที่เราเห็นมันเป็นเพียงแค่เปลวไฟที่มันหลุดออกมาจากปล่องภูเขาไฟคุณไม่รู้หรอว่าข้างใต้นั้นมันหมักดองอะไรเอาไว้ฉะนั้นถ้าเรามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่จบหรอกคุณโยมตอนนี้จึงมีแนวคิดว่าต้องปฏิรูปประเทศไทยทุกภาคส่วนต้องปฏิรูปหมดถ้ามีเช่นนั้นไปต่อไม่ได้แต่ประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่สองเรื่อง 1. ความกลมเกลียวกันในหมู่คนไทยมีสูงมากถ้าเป็นที่อื่นนะป่านนี้เนี่ยสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นไปแล้วนะคุณเดี๋ยวนะถูกยั่วถูกยุถูกปั่นด้วยขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารขนาดนี้นะที่อื่นเขาลุกขึ้นมางัดกันแล้วแต่คนไทยเนี่ยเห็นไหมยู่ยู่ยู่พอจะเอาจริงๆถอยนี่คือไทยแลนด์ต้องไม่ลืมนิสัยคนไทยนะตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะนายกรัฐมนตรีไปเข้ากับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพในไทยแต่พอญี่ปุ่นแพ้ไทยประกาศอิสรภาพร่วมกับสัมพันธมิตรเป็นยังไงไทยแลนด์ตอนนี้ไม่ได้อยากฆ่ากันหรอกนิสัยของเราจริงๆเป็นอย่างนี้คือเฟรนลี่นะมิตรจิตมิตรใจสูงมากถ้าเป็นที่อื่นทุกปันขนาดนี้นะไม่เหลือนี่คือเอกลักษณ์ของไทยและเอกลักษณ์ที่สองก็คือว่าเราคนไทยนี่ยังมีคนดีอยู่จำนวนมากซึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองเดชบุญไหมคุณจะสังเกตไหมว่าวิกฤตขนาดนี้แต่เศรษฐกิจไทยแข็งโป๊กเลยอะอาตมาเนี่ยจึงรู้สึกดีนะว่าเรามีนักธุรกิจที่เก่งๆจำนวนมากและเท่าที่อาตมาได้รู้จักคุ้นเคยอาตมาพูดได้เลยว่าเรามีนักธุรกิจที่ดีกว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของบ้านนี้เมืองนี้เหลืออีกเป็นร้อยๆคนเสียอย่างนึงเขาไม่กล้าไปเป็นนายกคนนั้นแหละนี่คือจุดแข็งนะผู้ใหญ่ที่พูดประโยคนี้กับอาตมาคือท่านอนันต์ปัญญารชุนท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีนักธุรกิจที่เก่งและแกร่งเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ซากฉะนั้นเมื่อภาคการเมืองล้มไปแล้วภาคธุรกิจยังคงอยู่ได้ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาที่ทำให้รากฐานของประเทศในเชิงเศรษฐกิจยังคงมั่นคงอยู่ได้แต่สิ่งที่จะมาอยากจะเติมก็คืออยากจะให้นักธุรกิจทั้งหลายมีสำนึกในเชิงสังคมให้มากขึ้นนั่นคือการช่วยเหลือสังคมไม่เพียงแต่เป็น CSR เท่านั้นมันควรจะลึกกว่านั้นคือไม่ใช่งานอีเวนต์เอาผ้าห่มไปแจกอาตมาว่ามันต้องมากกว่านั้นคือต้องทำให้เป็นวิถีชีวิตได้ไหมเป็น Green Business ที่ทำจนเป็นวิถีชีวิตขององค์กรจริงๆไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ถ่ายรูปแล้วก็ลงข่าวสังคมให้โฉมจะบาเล่าให้คัลยามาจ๋านะให้รัฐดาเก็บมานินทาอาตมาว่ามันต้องลึกกว่านั้นนะคือให้เป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรไปเลยที่องค์กรจะต้องมีสำนึกในเชิงสังคมดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่อาตมาอยากจะขอจากบรรดานักธุรกิจและผู้บริหารทุกท่านนะอย่าลืมมิติเชิงสังคมด้วยเพราะถ้าสังคมอยู่ธุรกิจของเราก็อยู่ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ธุรกิจของเราก็เจ๊งเหมือนกันแต่วิธีที่จะแสดงสำนึกรับผิดชอบทางการเมืองและสังคมมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรุนแรงธรรมะว่ามันมีหลายๆวิธีที่เราจะช่วยกันอย่างธรรมะเองธรรมะเป็นพระธรรมะก็เทศวุฒิเขาถามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าพระใจกลัวไหมทำไมฉันจะไม่กลัวแต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะสังคมนี้ให้ข้าวปลาอาหารเราอะ ถ้าพระยังกลัวแล้วโยมจะไปเหลืออะไรเพราะฉะนั้นพระก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับนักธุรกิจก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่าทำตัวเป็นพลังเงียบพลังเงียบหมายความว่าไม่สนอะไรเลยขายของอย่างเดียวแล้วก็ดูละครน้ำเน่าดูซีรีส์เกาหลีพอเขาตีกันฉันบินไปโน่อันนี้คือพลังเงียบนะเออพลังเงียบมันมีสองอย่างหนึ่งพลังเงียบคือแบบแรกเนี่ยคือไม่เอาอะไรเลยรอรับแต่สิ่งดีๆแต่พลังเงียบอีกแบบหนึ่งเป็นพลังเงียบที่คิดเงียบๆก็ได้ห่วงใยเงียบๆก็ได้แค่ห่วงใยเมืองไทยอยู่ที่บ้านคุณก็ไม่ใช่คนที่ทำให้ประเทศแย่ลงแล้วนะแต่พลังเงียบที่น่าตำหนิคือไม่สนเลยแล้วก็บ่นแล้วก็หลบรอให้ประเทศกลับมาดีก็ค้าขายอันนี้เป็นพลังเงียบที่น่าตำหนิส่วนพลังเงียบที่ไม่แอคชั่นอะไรไม่ทำอะไรแต่เป็นห่วงอยู่ที่บ้านพูดเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้หาวิธีที่จะประนีประนอมรอมชอบแม้จะทำเงียบๆไม่เป็นที่ปรากฏในสังคมแต่นี้ก็เป็นพลังเงียบที่น่ายกย่องแล้วล่ะทำแค่นี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนะดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะช่วยกันได้สรุปสั้นๆคือ1ช่วยทำความเข้าใจ2ช่วยกันรักเมืองไทยในวิธีที่ถูกต้องเนี่ยทำได้แค่นี้ก็ประเสริฐมากละอ่ะปรบมือให้คำถามนี้หน่อยนะI'm not afraid to die.